În Franța, cine și în ce condiții decide remanierea guvernului?
Remanierea este decisă de prim-ministru și apoi este aprobată, dacă vrei, de președinte. Adică președintele este cel care numește ministrii și semnează decretele de destituire, de demitere, dar la propunerea premierului. Pe de altă parte, se știe clar că în Franța președintele este cel care face, de fapt, remanierele. Chiar la ultima remaniere guvernamentală, cea din martie, dacă nu mă înșel, se vorbea despre guvernul lui François Fillon, despre Nicolas Sarkozy ca fiind cel care a ales ce ministri pleacă și ce ministri rămân. Și asta nu se întâmplă numai în timpul lui Sarkozy, s-a întâmplat dintotdeauna. Există o tradiție în Franța ca președintele să aibă un cuvânt foarte important de spus în numirea și destituirea ministrilor. E chiar o anecdotă, cred că o povestea fosta prim-ministru Edith Cresson, când a intrat la un moment dat în biroul lui François Mitterrand, când a fost ea numită în anii 80 prim-ministru și când François Mitterrand, care era președinte atunci, i-a întins o listă cu miniștrii pe care îi va avea în guvern. Deci ea n-a avut atunci chiar nimic de spus.
E o situație care se întâlnește și în România, dacă e să dăm crezare diverselor surse de prin presă. În România s-au făcut tot felul de comentarii acide vis-a-vis de implicarea președintelui în modificările componenței guvernului. În Franța este la fel de controversat sau toată lumea s-a obișnuit și privește asta ca pe un lucru natural?
Nu, nu este atât de controversat, dar atenție, în Franța președintele are puteri mai mari decât are președintele român, adică președintele îl numește pe prim-ministru și poate destitui pe prim-ministru. El poate dizolva adunarea națională, Parlamentul francez, ceea ce nu se întâmplă în România. De fapt, dacă ne amintim, când a fost dezbaterea privind reforma constituțională, era o serie de intelectuali și de oameni de drept din apropierea președintelui care voiau ca această reformă a Constituției să se facă pe model francez, adică președintele României să capete puteri mai multe, așa cum are președintele francez. Pe de altă parte, dacă nu mă înșel, Franța cred că este singura țară europeană unde președintele are atâtea puteri. În celelalte țări, puterile sunt împărțite între instituții, între președinte, parlament, guvern, deci nu este chiar așa.
Cum sunt selectați candidații pentru posturile de miniștri? În Marea Britanie, spre exemplu, toți miniștrii sunt membri ai Parlamentului. Este și cazul Franței sau avem o situație diferită? Să spunem, poate premierul sau președintele doresc experți sau doresc oameni din afara spectrului politic care până atunci n-au avut de-a face cu guvernul?
Nu cred că este obligatoriu, iată, nu știu asta, dar nu cred că este obligatoriu să fie membrii ai Parlamentului, dar cei mai mulți dintre ei sunt membrii ai Parlamentului și în Franța a existat până de curând un enorm cumul de mandate, adică existau oameni care erau parlamentari, miniștri și erau și primari în același timp, ceea ce s-a mai renunțat în urma reformei constituționale de acum câțiva ani, s-a mai renunțat la acest cumul de mandate, dar nu cred că trebuie să fie toți parlamentari, dar cei mai mulți dintre ei, într-adevăr, sunt membrii Parlamentului.
Acum, dacă stau să mă gândesc, mi-am adus aminte de Bernard Kouchner. Am senzația că până să devină ministru, nu avea nicio legătură cu Parlamentul.
El e totuși un politic de multă vreme și implicat și în acțiuni umanitare. În același timp, a fost ministru în guvernele socialiste, ceea ce a făcut însă Nicolas Sarkozy, spre deosebire de predecesorii săi, este că a luat foarte mulți oameni din alte partide pe care i-a băgat la el în guvern. Adică Bernard Kouchner este un exemplu care vine de la socialiști. Éric Dupont, actualul ministru al imigrației, este tot un transfug de la Partidul Socialist, deci a făcut la începutul mandatului acea operațiune de deschidere către stânga și nu numai către stânga, către centru, către verzi, a luat oameni din toate părțile și i-a pus în guvern, ceea ce i-a deranjat pe unii dintre cei apropiați lui, pentru că au câștigat alegerile împreună și sigur, erau mai mulți oameni din partid care sperau să obțină posturi de ministri și iată că posturile astea au fost date cu oameni care îl combătuseră până atunci.
Domnul Sarkozy încalcă cumva barierele ideologice, dar atunci când se implică în formarea guvernului, în ce măsură plătește un președinte francez prețul politic pentru lipsa de performanță a guvernului sau pentru incompetența unor miniștri?
În Franța, președintelui se reproșează totul. Situația este oarecum asemănătoare cu cea din România, dacă vrei, în care Traian Băsescu este văzut vinovat pentru tot ce se întâmplă și în Franța, președintele este cel care plătește pentru tot ce nu merge, dar asta și pentru că are puteri mai mari din punct de vedere vedere constituțional. El poate să dizolve Parlamentul. A fost un caz pe la sfârșitul anilor 90, când Jacques Chirac a dizolvat Parlamentul, sperând să obțină o majoritate mai puternică, și au câștigat socialiștii și a trebuit să stea cu ei în coabitare. Dar, sigur, președintele plătește cel puțin la nivel de imagine. Altfel, până la sfârșitul mandatului său, rămâne acolo. Nu cred că poate fi suspendat din funcție prea ușor. Nu știu care sunt procedurile de suspendare a lui din funcție. N-am auzit de un președinte francez să fie suspendat din funcție.